Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес, скъпи приятели, в предаването заедно ще говорим върху двете. Първата е как да управляваме идеите си, а втората е фактически размисли за някои проблеми в семейството. От стена до стена. Аз съм Божидар. Темите ще представим с моята колежка Мира. Да управляваш нещо, според мен, е цяла дарба. Да управляваш пари също. Някои хора обаче не се научават нито пари да управляват, нито да управляват себе си, да не говорим за други хора. Възможностното мислене е едно понятие, което не се съсредоточава върху управлението на пари, енергия или хора, а върху управлението на идеи. Какво разбираме под управление? Управлението е ръководство. То означава да ръководиш даден ресурс така, че да сведеш до минимум брака и да повишиш до максимум скритите му възможности. Възможностното мислене е дисциплинираното отделение на отрицателните от положителните мисли въз основа на следния критерий. Положителните мисли са онези, в които се съдържат неразработени възможности за добро. Хората обаче с невъзможностно мислене са онези, които инстинктивно реагират отрицателно на заредена с възможности идея. Те импулсивно търсят причина, поради която тя не може да бъде осъществена. Хората с възможностно мислене оглеждат всяка идея, за да видят дали тя съдържа възможности. Ако съдържа, решава да изпробват. Не я оставят да им се изплъзне. Билет има един много характерен пример за така нареченото невъзможностно мислене. И този пример е записан в Притчи 22 глава 13 стих. Ленивецът казва: лъв има вън, ще бъде убит сред улиците. Сега, уважаеми слушатели, нека да се спрем на 10-те заповеди на така нареченото възможностно мислене.
Първа заповед. Не отхвърлите дадена възможност, защото сте намерили недостатък в нея. Всяка добра идея има нещо, което не е наред. Всеки път можете да намерите отрицателна страна. Удивително е как хора, събрали се да обсъждат нещо, реагират на някаква възможност единствено като и намират кусурите. Не отхвърляйте една идея, просто защото сте открили недостатък в нея. Вместо това, изолирайте отрицанието от възможността. Не допускайте отрицателните аспекти да ликвидират положителния потенциал, който се съдържа в дадена възможност. Ето един библейски пример. Една от историите за Моисей. Тя е записана в Изход 4 глава 10-11 стихове и описва момента, когато Бог призовава Моисей да изведе Израел от Египет. А Моисей каза на Господа: моля ти се, Господи, аз не съм бил красноречив нито в миналото, нито откакто си почнал да говориш на слугата си. Аз съм бавен в своя език и реч. Но Господ му отговори: кой е направил човешките уста? Или кой прави човека да бъде ням или глух, да има зрение или да е сляп? Нали аз, Господ?
Втора заповед. Не отхвърляйте дадена възможност, защото няма да получите признание. Не се тревожете, скъпи приятели, за признанието. Ако се тревожите, ще допуснете егото да ви се намесва, когато вземате решение. Те не бива никога да изхождат от потребностите на егото. Трябва да се основават на човешките нужди и на пазарните изисквания. Много хора на науката, изкуството, техниката не са получавали признание при живе или поне в отделни моменти от живота си. Типичен пример за това е Томас Алва Едисон. Говори се, че бил подиграван за откритие от него грамофон. Нещо подобно като дявола си вкарал в тази кутия. Вярващите също често не са разбирани. Лошите хора често действат нелогично. Чували сте израза «Какво добро ти сторих, че ме мразиш толкова?» В първото послание на апостол Петър, 4 глава, 4 стих, четем. Затова те се и чурят и ви хулят за това, че не тичате с тях в същата крайност на разврата.
Трета заповед. Не отхвърляй дадена идея, защото изглежда невъзможна. Според някои хора, почти всяка чудесна идея е невъзможна, когато са чули за пръв път. Разбира се, не трябва да строим пясъчни кули и да мечтаем за нереални неща. Може би е по-добре да разсъждаваме така. Изправя ли се пред някоя планина, няма да се откажа. Ще продължа да се боря, докато не я преваля, докато не намеря проход през нея, докато не пробия тунел под нея или просто не превърна планината в златна мина. С Божията помощ. Апостол Павел подкрепя този начин на мислене с един текст от 1 Коринтени 2 глава. Четем 14 стих. Но естественият човек не възприема това, което е от Божия дух, защото за него е глупост. И не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Не знам дали сте се опитвали да слушате предаване по радиото, което се излъчва на УКВ, обаче апаратът ви е настроен на средни вълни. Естествено, че ефектът ще е равен на нула. Трябва да сме уверени, че невъзможното за човеците е възможно за Бога.
Четвърта заповед. Не отхвърляйте възможност, защото вече сте взели решение. Хората, които не си променят мнението, са или съвършени, или твърдоглави. Робърт Шулър заявява. Предпочитам да променя плановете си, докато все още съм в пристанището, отколкото да разпъна платна и да потъна в открито море. Най-опасното нещо е да считаме, че сме най-прави. Най-прекрасното, което можем да направим, когато осъзнаем грешките си, е да се извиним и поискаме прошка. В Евангелието на Матей 5 глава 23-24 стих четем. И така, като принасяш дара си на олтаря, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дара си там, пред олтаря, и първо иди и се помири с брат си. И тогава ела и принеси дара си.
Пета заповед. Не отхвърляйте дадена идея, защото в момента е незаконна. Разбира се, в никакъв случай ние не призоваваме към неспазване на законите. Трябва да ги спазваме. Но ако считаме, че идеята ни е толкова велика, нека се действаме с всички почтени средства, дори за промяната на самия закон. Нека ви припомня какво казаха апостол Петър и апостол Йоан, когато бяха обвинени от Синедриона, че правят нещо забранено. Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете сами. Същия пример можем да дадем и със собствения си живот. Онези от нас, които помнят времето на комунизма, знаят до каква степен беше ограничено правото ни да вярваме в Бог. Колко много забрани имаше по отношение на всичко. Дори не мога да ги изредя. Обаче, ние не заровихме мечтите си да работим с деца, с младежи, да работим в медиите, защото ние вярвахме, че ще дойде това време.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият телефон е 633-533 с код на град Пловдив 032. Продължаваме с темата «Как да управляваме идеите си». Шеста заповед – не отхвърляйте дадена идея, защото нямате пари, персонал, енергия или време за да я осъществите. Типичен пример е вдовицата от Сарепта Сидонска. Нейният случай е описан в Трета книга на Царете, 17 глава, 9-14 стих. Нека да ги прочетем тези стихове. Стани, иди в Сарепта Сидонски, остани там. Заповядах на една вдовица там да те храни. И така, той стана и отиде в Сарепта. И като дойде при градската порта, там видя една вдовица, която събираше дърва. Той извика и каза, донеси ми, моля те, малко вода и съд да пия. А когато жената отиваше да донесе, той извика след нея, донеси ми, моля те, и залъх хляб в ръцете си. А тя отговори, заклевам се в живота на Господа, твоя Бог. Нямам нито една пита, а само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната. И сега събирам дръвчета, за да ида и да го приготвя за мен и за сина ми. да го изядем и да умрем. Тогава Илия каза: не бой се, иди и направи както каза. Много ми си от брашното, първо за мен една малка пита и ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си. Защото така казва Господ Израилевия Бог: делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с маслото ще намалят до деня, когато Господ даде дъжд на земята.
Ето и една история, която подкрепя тази заповед. Преди много години, когато строели красивата железопътна гара в Синсинати, Охайо, били създадени великолепни мозайки върху шпаклованите стени на сградата. Те разказвали със средствата на изкуството, разбира се, какви са занаятите, каква е промишлеността на града. Обаче, с течение на годините, сградата започнала да потъва. И когато разбрали, че тя е обречена, хората се ужасили. Какво ще стане с изящните мозайки? Разбира се, немислимо било за тях те да потънат и да бъдат унищожени заедно с сградата. Съветвали се със специалисти и чули следното мнение: няма начин да се спасят мозайките, когато се разрушава сградата. Обаче един човек на име Алфред Мур отказал да приеме този отговор. Не можел да се примири с мисълта, че мозайките ще бъдат унищожени. Решил, че ще намери начин. И тази негова решителност отключила съзнанието му. Сетил се за един възможен начин, по който биха могли да се преместят паната, големи 6 на 6 метра. Направил огромни стоманени рамки за тези части от стената. Опънал на гърба им плетени телени мрежи и ги напръскал с гунит, течен цимент, който тогава използвали за плувни басейни. После вдигнал стените с огромен кран, пренесъл ги и ги монтирал на новата аерогара на града. Тези мозайки са там и до днес.
Седма заповед: не отхвърляйте дадена идея, защото ще предизвика конфликт. Каквато идея да се подхване, каквото и предложение да се направи, колкото и полезно да е то, винаги ще се намерят доброжелатели, в кавички, които ще опоручат идеята, ще предизвикат противоречия и конфликти. Има хора, така наречени генератори на напрежение, които не могат да живеят без да създадат на някого проблем. Такива хора много често са груби, нетолерантни, първични. Те не могат да бъдат водещ фактор в нашето съзнание и дейност. Разбира се, градивните предложения трябва да бъдат изслушвани и трябва да бъдат взети под внимание. Със съжаление, и в християнството се създават конфликти. В първото послание на апостол Петър, 4 глава, 15 и 16 стих, четем: никой от вас да не страда като убиец или крадец или злодеят, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Но ако страда някой като християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име.
Осма заповед: не отхвърлите дадена идея, защото вие не правите така. Трябва да се научим да се пригаждаме, да правим разумни компромиси, разбира се, които не противоречат на нашата етика и на убежденията ни. Трябва да се научим да сменяме стила си, да променяме традициите си. Не бива да изпадаме в състояние да мислим, че нашето становище и нашите разсъждения непременно са най-правилни и единствено правилни. Ето и един пример. Това е история, записана в книгата Деяния на апостолите, 17 глава, 22 и 23 стихове. Тя описва опитността на Павел в Атина. И така Павел застана насред Ареопага и каза: атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни. Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който беше написано: на непознатия Бог. Так му онзи, на когото се кланяте без да го познавате, ви проповядвам аз. Освен това, искам да ви припомня и съвета, който същият този апостол Павел дава на вярващите в Рим. 12 глава от посланието към римляните, 16 стих, той казва: не дейте да считате себе си за мъдри.
Минаваме към деветата заповед. Тя се изразява в следното: не отхвърляйте дадена идея, защото може да не успее. Винаги съществува риск. Когато риск е оправдан, не застрашава живота и имуществото на никого, нито пък някой ще бъде наранен, трябва в крайна сметка да рискуваме. Когато сме убедени, че вършим особено Божията воля, рискът е оправдан, защото когато сме убедени, че Бог ще ни помогне, това според мен даже не е риск. Типичен случай е случаят записан в Първа книга на Царете, 17 глава, когато Давид победи Голиат с една прашка.
И десета, последна заповед. Не отхвърлите дадена идея, защото положително ще успее. Колкото и парадоксална да ви изглежда на пръв поглед тази заповед, наистина има хора, особено в религиозните среди, които отстъпват, ако са 100% сигурни, че ще успеят. Една от причините е, че започват да си представят до какво самодоволство ще ги доведе този успех. И, като се оправдават с това, че са смирени, те се оттеглят. Ето какво заявява Робърт Шулър. На всички мои братя християни, опитващи се да следват Исус, които си казват, не бива да се старая да жена успехи, не се опитвам да изкача върха на стълбата, това е суета, това е материализъм. На тях аз заявявам следното. Това не е вярно. Да избереш нищетата вместо благоденствието, провала вместо успеха, ниските постижения вместо най-високите, само и само да си смирен, това не е християнско, това е глупаво. Само постигналите успех хора могат да помогнат на онези, които са в беда. Само победителите ще оцелеят, за да раздадат храна на гладните. Ред Дейвис, президент на корпорацията Amway, има една любима фраза. Бедните не могат да помагат на бедни. Във всяко наше начинание трябва да молим Бог за мъдрост, за увереност и сила. А Той ще направи за нас онова, което е най-добро в Неговите очи. В заключение на всички тези мисли искам да ви припомня още една мисъл на великия апостол Павел. В посланието си до Филипяните, 2 глава, 13 стих, той казва: «Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас, и да желаете това, и да го изработвате».
Защо да се тревожа, защо да се гнетя, защо да се страхува от зло и от беда? Исусе мой защитник, приятел ми е Той, Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Щастлив съм зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Кога съм в утреснене, оскъпи от беда, кога царува в мене грехът и сатана, при него приближавам, защи Ник ми е Той. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Щастлив съм зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят да ни пишат, освен на пощенския адрес, могат да сторят това и с нашия имейл. а именно awr-bg-agv.bg. Следват размисли за семейството от стена до стена. Моментът, когато един мъж и една жена се впускат по бързо течащите води на брачния живот със своето щастие, право напред по течението. Но какво бихте направили, ако вашият цял започне да се разпада? Ще се опитате ли да свържете отново градите? Ще се огледате ли за някой клон, който е достатъчно наблизо, за да го сграбчете? Ще извикате ли за помощ? Саловете, за съжаление, често се разпадат. И лишените от илюзии съпрузи и съпруги се опитват отново да съединят парчетата. Оглеждат се за някой здрав клон по течението в последния опит да се хванат и да опазят сала. Но викът за помощ не всякога се чува. Викът за помощ понякога и не точно се подава така, както трябва, защото всеки по свой собствен начин реагира на опасността. Статистиките, скъпи приятели, показват, че голяма част от новосъздадените семейства се разпадат поради различни причини. Дали неизразимата радост на сватбения ден би могла да се запази неопетнена, ненамаляваща, несъкушима? Дали само свещите и романтиката в брака са, които изгарят? Как се развива той в един малък дом с 4 стени, 3 деца, ограничен бюджет и няколко проблема станали вече хронични? Възможно ли е все още истинското, голямото, пълното щастие да бъде реално? Истината е, че заключени в брачния договор лежат скрити семената както на опустошителните емоционални трудности, така и на здравата основа на трайния успех. Кое ще победи? Ще бъде ли бракът само едно церемония или ще е сътворение? Ще представлява ли дуел или дует? Ще доплува ли салът благополучен до брега на щастието или в края на краищата ще се разпадне? Никой брак не е безкраен обаятелен романс. Дори най-добрите бракове са обект на натиски, стрес, напрежение, грижа. Успешните връзки са изковани в изпитанията на ежедневните задачи и ежедневните предизвикателства. Не, бракът не е безкраен меден месец. Той е безкрайно споделяне на задачите и отговорностите по изграждането на един дом. Новостта скоро увяхва. Блясъкът на ухажването не винаги продължава. Но дали тъканта на спонтанното общуване трябва да се износи и да стане така тънка, че да се скъса? В началото на брака съпругът протяга ръка, помага на жена си, но после започва да се чуват все повече грубости и грубости. Ясно ви е, уважаеми слушатели, че щастието не е състояние на постоянен смях, непрекъсната възбуда, вечно вълнение и веселие. То не се състои в постоянно прилитане от едно забавно нещо към друго. Щастието е приготвянето, ако щете, на едно ядене. Щастие е да наблюдаваш как малките дечета израстват от детството към зрелостта. То е в готвенето и в обработването на градината, ако щете, в миенето на колата, ходенето в гората на разходка и така нататък. Ето да прочетем какво казва псалмистът в 127 псалом, първия стих. Ако Господ не се гради дома, напразно се трудят зидарите. Ние искаме да ви подчертаем, че формула за щастлив брак не може да има така догматически предадена, но може да има някои условия, които, ако човек ги спазва, то бракът няма да е едно стряскащо приключение, защото когато се съчетаят съдби, когато един на друг започнем да се вслушваме в съветите си, когато един на друг започнем да се подчиняваме, ще се получи една симфония, защото двама души, които знаят твърде малко един за друг, изведнъж ще решат, че ще могат да преживеят заедно останалата част от живота си, когато си изберат един стандарт за ръководство. Щастие, скръб, неуспех и позор, боле, здраве, всичко ще се споделя. А свързвайки се, всички те, новобрачните, а и тези, които вече са създали своя брак, ще могат да върват напред в своите помежду си диалози, в своите рани, в своите радости, в своите проблеми. Защото бракът ще има една цел. Едно непрекъснато усъвършенстване. Да бъде все по-добър и по-добър. Скъпи приятели, какво внасяме ние в нашия брак? Искаме ли от своя партньор това, което той може да направи за нас? Или търсим това, което ние можем да направим за него? Ето, понякога в това се изразява разликата. Защото ако брачните отношения не са нищо повече от съвместно живеене на двама егоисти, той няма шанс. Трябва да знаем, че никой брак не е стерилен. В него ще има и конфликти, ще има и проблеми. Но, нека да си припомним пак стиха. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Нека да направим всичко възможно, за да се доверим на нашия Господ и Спасител Исус Христос, дори в нашите дребни ежедневни проблеми. И ако това го направим, наистина вероятността нашите бракове да бъдат по-щастливи е много по-голяма. Уважаеми слушатели, с това нашата радиопрограма приключи. Припомняме ви нашият адрес. А то е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22. Телефон 633-533, с код на град Пловдив 032. Почуване и до нови срещи!